ziemas svētku laiks ir klāt, mums svarīgas kļūst lietas, par kurām bieži aizmirstam, tām ikdienā nav vietas. Šis laiks, ko kopā pavadīt ar mammu un ar tēti, kad zvaigznes vēlīgāk mums spīd un radītājs mūs svētī. Mēģini jau rīt kaut ko labu izdarīt. Ja tev labi ies, kāda sirds tev teiks paldies.